Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ապրիլյան պատերազմից 3 ամիս անց Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը նոր տեղեկություններ է հրապարակում մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված հայ զինվորականների մահվան հանգամանքների մասին զինծառայողների զգալի մասը ենթարկվել է խոշտանգումների, պնդում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների նախագահներն ակտիվորեն ներգրավվում են Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, 3 կարգավորման ընթացքը հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացը շարունակվում է, մի քանի ժամ առաջ Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, հորդորելով զերծ մնալ շփման գծում լարվածությունից։ Պետդեպարտամենտի հաղորդմամբ Քերին երկու նախագահներին խնդրել է կատարել Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները բանակցային գործընթացն առաջ տանելու համար։ Ռուսաստանի նախագահը 3 հեռախոսազրույց ունեցել ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ, ներկայացնելով 10 օր առաջ Սանկտպետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպման արդյունքները։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մոմեդիարովը հայտարարել էր, թե առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև նախատեսվում է ևս մեկ հանդիպում Փարիզում։ Հայաստանի արտգործնախարարը Սոչիում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների նիստին հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հարցով բանակցությունները շարունակելու համար անհրաժեշտ է անվերապահ պահպանել հրադադարի համաձայնագիրը, ստեղծել միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ և ընդլայնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ թիմը։ Սոչիում այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որն առաջինն է Պուտինին ուղղված Էրդողանի նամակից հետո, որով Թուրքիայի առաջնորդը ըստ Կրեմլի ափսոսանք էր հայտնել և ներողություն խնդրել անցած աշնանը կործանված ռուսական ռազմական ինքնաթիռի համար։ Հանդիպումից հետո Մևլութ Չավուշօղլուն չի բացառել, որ օգոստոսին էլ հանդիպեն Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Այսօրվանից Սլովակիան կես տարով ստանձնել է Եվրամիության նախագահությունը, առաջին անգամ 2004 թվականից միության անդամակցությունից ի վեր։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, թե մտադիր է փոփոխություններ կատարել շատ հարցերում, առաջին հերթին ուշադրության կենտրոնում պահելով միգրանտների խնդիրը։ Ստամբուլում Թուրքիայի ոստիկանությունը 11 օտարեր գրացույց է ձերբակալել իսլամական խմբավորման հետ կապեր ունենալու և շաբաթվա սկզբին Աթաթուրքի օդանավակայանում ահաբեկչություն կազմակերպելու կասկածանքով։ Այս պայդրությամբ գործող անցնող 24 ձերբակալված կա։ 44 մարդու կյանք խլած պայթունները նախնական վարկածի իրականացրել են Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի և Ղրղստանի քաղաքացի 3 մահապարտներ։ Եվրամիությունը պաշտոնապես որոշել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները երկարաձգել մինչև 2017 թվականի հունվարի 31-ը։ Ռուսական էներգետիկ ընկերությունների և բանկային համակարգի նկատմամբ սահմանված այս սահմանափակումները մտցվել են դեռ 2 տարի առաջ, Ղրիմի բռնակցումից հետո։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, ընդամենը մի քանի ժամից ուղիղ 3 ամիս կլրան այն օրից, ինչ մեկնարկեց ապրիլյան պատերազմը, ապրիլի 2-ին և հաջորդած մի քանի շաբաթներին ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ տվեց, դեռ գարնանը շատ էին խոսում հայ զինծառայողների նկատմամբ կիրառված խոշտանգումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը, որ վերջին ամիսներին քննում էր ապրիլյան իրադարձությունների ընթացքում զոհված հայ զինծառայողների մահվան հանգամանքներն արդեն իսկ որոշ մանրամասներ է հրապարակում դրանք ներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունը հարուցել է 3 առանձին քրեական գործ 19-ամյա եզդի զինծառայող Քյարամ Սլոյանի, վարորդ Հրանտ Ղարիբյանի և 31-ամյա մայոր Հայկ Թորոյանի գլխատման փաստերով։ Ընդ որում փորձաքննությունների արդյունքների համաձայն Քյարամ Սլոյանն ու Հրանտ Ղարիբյանը գլխատվել են մահից հետո։ Մինչդեռ 31-ամյա մայոր Հայկ Թորոյանին ադրբեջանցիները գլխատել են կենդանության օրոք։ Գլխատումներից բացի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհված շուրջ 2 տասնյակ հայ զինծառայողներ տարբեր խոշտանգումների են ենթարկվել։ Ղարաբաղի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ 15 հայ զինծառայողների ականջները կտրված են եղել։ Մի քանիսի դեպքում կտրված են եղել մատները, հանված են եղել աչքերը։ Քրեական գործեր են հարուցվել շուրջ 19 զինծառայողների մարմինների խոշտանգումների գործով։ Ընդհանուր առմամբ քարորյա պատերազմի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զինծառայողների սպանության և նրանց մարմինների խոշտանգումների կապակցությամբ հարուցվել է 6 քրեական գործ։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այսօր ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Միջազգային հանրությունը պարտավոր է արձագանքել զինվորների կենդանի գլխատման և խոշտանգման փաստերին. Եթե այդ արձագանքը չլինի, ապա դա մեծ հարված կլինի մարդասիրությանն ու միջազգային իրավունքին։
Գիտեք, այն ինչ տեղի ունեցել, սա պարզապես կենդանական աշխարհում այդպիսի բաներ չկա։ Այն դա ոչ այլ ինչ է, քան մոլագարություն, ֆաշիզմ, չգիտեմ, հայատյացություն, մարդատյացություն և նորմալ, այսպես մարդ չի կարող գնալ նման քայլերի։ Բացայևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ում հետ մենք գործ ունենք։ Պետք իլյուզիաներով չպետք է տարապել։ Դա ոչ միայն անհատների նկատմամբ տարվող քաղաքականություն է։ Մեր ազգին ուզում են այդ ճակատագրին նրանք արժանացնել։ Եվ եթե կարողանան, անպայման արժանացնել է։ Սա բոլորի համար պետք է պարզ լինի։ Դրա համար միշտ մենք ասում ենք, որ կարևորագույն բաղադրամասերից Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման դա անվտանգությունն է։ Եթե իրենք տեսնում են, որ վիրավորված մեր զինծառայողը ընկել է իրենց մոտ, ունակ բարբարոսաբար գլխատում են մարդկանց, ողջ թե զոհված, սա նորմալ մարդ չի կարող անել։
Հաղորդագրությունը դատախազության Լեռնային Ղարաբաղի բավական մանրամասն ներկայացնում էր, թե ինչ կտանքների են ենթարկվել զինծառայողները, այդ բոլոր փաստերը հավաքագրվել են, և ինչպես եք դուք պատրաստվում այդ ամենը ներկայացնել միջազգային հանրության, ինչ եք ակնկալում միջազգային հանրությունից։
Գիտեք, ակնկալում ենք, որ կլինի նաև Ադրբեջանի նկատմամբ համապատասխան քայլեր, որովհետև այն ինչ արել է Ադրբեջանը, սա փաստորեն նաև ուղղված է միջազգային հանրության դեմ, սա ուղղված է մարդկության դեմ, և մարդկությունը պետք է տեղյակ լինի, որ 21-րդ դարում կա այսպիսի մի աննորմալ աղաբեկչական պետություն, հիմա ցույց են տալիս իսլամական պետությանը, ոնց են նրանք գլխատում, ամբողջ աշխարհը սարսափում է, նույնը էլի։
Միջազգային հանրությունը կարձագանքի այստեղի ունեցած կտանքներին,
գիտեք, եթե չարձագանքի, սա կլինի, կարծում եմ, մեծ հարված մարդասիրության և միջազգային իրավունքի, նրանք պարտավոր են արձագանքել, պարտավոր են։
Թեման ներկայացնում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Եվ քանի դեռ Ստեփանակերտում փաստեր են ներկայացնում պնդելով, որ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական կողմը ռազմական հանցագործություններ է կատարել Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ, բանակցությունները կարծես օրերով ավելի են ակտիվանում։ Երկու օր առաջ բանակցությունների ընթացքին քաջածանոթ ռուսաստանցի դիվանագետներից մեկը ԵԱԿ-ում ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը նշում էր, որ բանակցություններն այժմ տեղափոխվել են պետությունների ղեկավարների մակարդակ։ Այս պնդման հերթական ապացույցը շատ ճուշացավ երեկերեկոյան հայտնի դարձավ, որ կայացել է Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ֆրանսուա Օլանդի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերջին փուլը։ Ընդհանրապես Երևանում արդեն իսկ կարծիքներ են հնչում, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին անգամ նման մակարդակով նման ինտենսիվ բանակցություններ տեղի էին ունեցել 15 տարի առաջ, Քիվեստի Գագատնա ժողովի նախորդող շրջանում, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երեկուշ երեկովյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին և նրան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկու ղեկավարի, մանրամասներ հաղորդել Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր ունեցած Գերակոմ հանդիպման արդյունքներից։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարները հույս են հայտնել, որ այդ հանդիպմանը ձեռք բերված արդյունքները կոժանդակեն խաղաղ գործընթացի առաջընթացին։ Նրանք պայմանավորվել են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում շարունակելու համատեղ ակտիվ աշխատանք այդ կարևոր ուղղությամբ։ Պուտինի և Օլանդի հեռախոսազրույցի մասին այս հաղորդագրությունը տեղադրված է Կրեմլի պաշտոնական կայք էջում։ Նույն օրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ և Սարգսյանի և Ալիևին հորդորել է զերծ մնալ շփման գծում լարվածությունից։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում նշված է, Ջոն Քերին նշել է, որ հրադադարի ռեժիմը հիմնականում պահպանվել է, նա երկու նախագահներին խնդրել է կատարել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները առաջ տանելու համար խաղաղ բանակցային գործընթացը։ Պետքարտուղարը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը բանակցություններին, որոնք կարող են հանգեցնել հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը և հորդորել նախագահներին շարունակել երկխոսությունը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Նույն օրը պետ դեպարտամենտի ամենօրյա բրիֆինգում պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին հաստատել է, որ պետ քարտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահաների հետ.
He did speak with both the president of Armenia and Azerbaijan. I don't have a detailed readout for you.
Սակայն հեռախոսազրույցի բովանդակության այլ մանրամասներ բրիֆինգում Քերբին չի մանրամասնել։ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Ղարաբաղի կարգավորման հարցով նա արդեն բանակցություններ է վարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Երևանում հանդիպել է նաեւ Ղարաբաղի նախագահին, իսկ Բաքվում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Շտայնմայերը այսօր Թբիլիսիում մասնակցելու է ԵԱՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նիստին, որը նվիրված է խորհրդանական համագործակցության 25-րդ ամյակին։ Այս նիստում եւս ակնկալվում է, որ քննարկվող հիմնական հարցերից մեկը կարող են լինել հակամարտությունների, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Հիշեցնեմ, երեկ Շտայնմայերի հետ համատեղ ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել էր, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փաստաթուղթ կա, որի վրա հիմա աշխատանք է տարվում։ Նա հայտնել էր, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահները կհանդիպեն Փարիզում։ Ֆրանսիական կողմը առաջարկել է նման հանդիպում կազմակերպել, մենք դեմ չենք, ասել էր Մամեդյարովը։ Հայկական կողմը դեռևս չի հաստատել նախագահների առաջիկա հանդիպման մասին Մամեդյարովի հայտարարությունը։ Իսկ գալիք շաբաթվա ընթացքում Հայաստան եւ Ադրբեջանը այցելելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։
Ներկայացնում էր Հրաչ Մարոկյանը։ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված ջանքերի ակտիվացման ֆոնին Մոսկվան եւ Անկարան վերջին օրերին եւս ակտիվորեն փորձում են կարգավորել անցած տարվա նոյեմբերին ռուսական ռազմական օդանավի կործանումից հետո խաթարված հարաբերությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին ուղղված նամակի հրապարակումից հաշված օրեր անց Սոչիում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն քիչ առաջ կայացել նրա հանդիպումը ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ավարտին։ Ի դեպ, թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը պնդում էր, թե Մոսկվայի եւ Անկարայի հաշտեցման գործում միջնորդական լուրջ առաքելություն էին ստանձնել ԱՊՀ անդամ երկու թուրքական հանրապետությունները՝ Ադրբեջանն ու Ղազախստանը, մանրամասնում է Ազաբաբայանը։
Սոչիում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության հավաքի շրջանակներում այսօր կայացել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ավարտից հետո Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հաստատեց լուրնային մասին, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները կհանդիպեն առաջկայում մինչեւ սեպտեմբերին Պեկինում կայանալիք մեծ 22-ի գագաթնաժողովը։ Չավուշօղլուն չերկեց, որ այդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ արդեն օգոստոսին Սոչիում, ինչպես ավելի վաղ գրել են ռուսական աղբյուրները։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը այսօր ասաց նաև, որ թուրք-ռուսական, այս կարելի է արդեն ասել, սրընթաց մերձեցման միջնորդները Ղազախստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներն էին։ Ավելի վաղ Ղազախստանի նախագահի Մամլո ծառայությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ Էրդողանը հերախոսով շնորհակալություն է հայտնել Նազարբայևին ռուս-թուրքական հաշտեցման գործում միջնորդության համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը իր թուրք պաշտոնակցի հետ այսօր հանդիպումը սկսելիս ասել էր, որ Էրդողանի ուղերձը Պուտինին եւ դրան հետեված Էրդողան-Պուտին հեռախոսազրույցը լավ հիմք են դրել երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելուն ուղված գործընթացը սկսելու համար, իսկ Չավուշօղլուն իր հերթին հույս հայտնեց, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները ոչ միայն կկարգավորվեն, այլ նաեւ կհասնեն նախկին մակարդակի։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի Մամլո խոսնակ Պեսկովը այսօր ասել էր, որ արդեն առաջկա ամիսներին Էրդողանն ու Պուտինը կհանդիպեն, առանց մանրամասնելու հանդիպման օրն ու վայրը։ Պեսկովը հավելել էր նաև, որ առաջկա ամիսն ընդհանրապես կլինի ռուս-թուրքական շփումների ինտենսիվ ամիս։ Հավելեն վերջում, որ ռուսաստանյան տուրիստական ընկերություններն այսօր արդեն սկսել են ուղեգրեր վաճառել Թուրքիա, իսկ թուրքական Կեմեր Ծովափնյա քաղաքի քաղաքապետը հայտարարել է, որ ուզում է բնակարան նվիրել Սու-24 ինքնաթիռ զոհված օդաչուի ընտանիքին։
Ներկայացնում էր Ազաբաբայանը։ Եվրասիական միության ղեկավար Մարմինը, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն այս շաբաթ հրապարակեց ինտեգրացիոն այս կառույցի կազմում ընդգրկված պետություններին վերաբերող վիճակագրության հերթական չափաբաժինը հրապարակված տվյալներից կրկին պարզ է դառնում, որ միության անդամ պետությունների միջև առկա առևտրի ծավալը գնալով կրճատվում է, բավական տխուր վիճակում են նաև պետությունների բազային տնտեսական ցուցանիշները, ուշագրավը, որ Եվրասիական միության անդամներից յուրաքանչյուրը նման տխուր կացության մեջ հայտնվելու իր ուրույն պատճառներն ունի. Ռուսաստանի դեպքում դա շարունակվող պատժամիջոցներն են, Ղազախստանը տուժում է էներգակիրների գնի անկումից, Հայաստանն ու Ղրղստանն իրենց հերթին զգում են ռուսական ու ղազախական ճգնաժամերի պատճառով մասնավոր տրանսֆերտների ծավալի կտրուկանկման հետևանքները, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությունում տնտեսության անկումը, անդամ երկրների փոխադարձ առևտուրն ու միության արտաքին առևտուրը շարունակում են անկումը ապրել։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 4 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ միությունում համախառը ներքին արդյունքը կրճատվել է 1.2%-ով։ Ապրիլին 2015 թվականի ապրիլի համեմատ ԵՏՄ ներքին առևտուրը կրճատվել է 24.5%-ով, իսկ արտաքինը 21.1%-ով։ Ռուսաստանի նախաձեռնած միությանը անդամակցելուց առաջ Հայաստանի իշխանությունները շարունակ խոսում էին առավելություններից, օգուտներից, որոնք պետք է ստանար երկրի տնտեսությունը ԵՏՄ-ին միանալուց հետո։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով նավթի գների նվազումը, ԵՏՄ երկրների արժույթների անկումը իրապես շոկային ազդեցություն ունեցան միության տնտեսության վրա։ Սակայն այդքանով Հանդերձ Պաշտոնյան չհամաձայնվեց դիտարկմանը, որ ԵՏՄ-ն դեռևս չի արդարացրել իր վրա դրված հույսերը։
Եթե Եվրասիական տնտեսական միությունը չուներ, վիճակը կլներ ավելի վատ։ Իհարկե, մենք ունենք ավելի բարձր սպասելիքներ, բայց այդ բարձր սպասելիքները կապված է տնտեսական իրողության հետ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը մեղմացրել է այն հարվածը, որը մենք ստացել ենք։
Եվրասիական միությունում տիրող տնտեսական կացության մասին պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, ընդամենը 2 ամսից սեպտեմբերին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Նորացված սահմանադրության համաձայն Գյումրիի բնակիչներն այս տարի առաջին անգամ ոչ թե ուղղակիորեն են քաղաքապետ ընտրել, այլ համամասնական ընտրակարգով ձևավորված ավականի, որն էլ հետագայում կորոշի, թե ով է ղեկավարելու քաղաքը։ Սա է թերևս պատճառը, որ առաջիկա ընտրությունների շեմին Գյումրիում կուսակցական նոր ֆորմատների ձևավորման շուրջ լուրջ աժիոտաժ է նկատվում։ Քաղաքի ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող լրատվամիջոցներից մեկը, Գալա հեռուստաընկերության կոլեկտիվը, նույնիսկ որոշել է համանուն կուսակցություն ստեղծել Շիրակցի ազատականների հիմնադիր համագումարին, ներկայ էր Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գաղափարակից Լիբերալների Ալյանս կամ Գալակուսակցության հիմնադիր ժողովում այսօր կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամները բարձրաձայնին, թե ինչու Գալա հեռուստաընկերության լրագրողներն ու հիմնադիրը մտնում են քաղաքական դաշտ։ Նախ ընդդիմադիր դաշտն են փորձելու համախմբել, համագործակցության առաջարկներ հնչեցին, հիմա քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ են ընդանում և համախմբման, այսպես ասած, մեկնարկը տրված է։ Այսօրվա հիմնադիր համագումարում կուսակցության վարչության նախագահ ընտրվեց Վահան Խաչատրյանը, Գալա հեռուստաընկերության հիմնադիրը։ Աշնանը կայանալի Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին կուսակցությունը մասնակցելու է, ով է գլխավորելու ցուցակը։ Վահան Խաչատրյանը համենայն դեպս իրեն քաղաքապետի աթոռին չի տեսնում։ Իսկ ո՞ւմ։
Տեսեք, հիմա ընդանում են բանակցություններ, և մենք այդ քաղաքապետը դերևս քանի որ չկա այդ կոալիցիան ստեղծված, հիմա կորեկտ չէ ինչ որ մեկի անունը տանք, հենց որ կունենանք մենք կոալիցիա, հենց որ կհասկանանք, թե ով է մեզ հետ միանում կամ չմիանում, ինչ կոալիցիա, ինչ դաշինքով են գնում, դրանից հետո նոր կորոշենք թիվ մեկի խնդիրը։
Իսկ եթե չհաջողվի համախմբվել, Վահան Խաչատրյանի խոսքով իշխանությունների ցանկությունն էլ հենց դա է։
Մենակ կկրենք։
Վստահ եք։
Դե, ինչի ոչ, հա, վստահ եմ։
Ազգային ժողովի ընտրություններին ևս նպատակ ունեն մասնակցելու։ Առաջիկայում կուսակցությունը կընդլայնի իր գործնեությունը, այլ բնակավայրերում ևս գրասենյակներ կբացվեն։ Իշխանափոխության լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու մասին խոսվեց համագումարում, նաև Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաք լինելու ֆենոմենի մասին, որտեղ իշխանությունները վերջին համապետական ընտրություններին պարտվում են։ Արդյոք գալակուսակցությունը իշխանապողության գործընթացը սկսում ընդդիմադիր քաղաքից։
Եկեք դե վերամբար սպաներ չասենք, ես ընդհանրապես շատ չեմ խոսում գործ եմ անում, ել չեմ ուզում ինչ-որ բաներ այդպես խոսել։ Գլուխներս կախ անում ենք մեր գործը, կամաց, կամաց, ստեպ բայ ստեպ, ինչպես Հերմինեն նշեց, փոքր փոքր քայլերով։ Դու կարծում եք կռահել եք արդեն որն է մեր գործն է, այդ ինչ որ ասեցիք, կամաց, կամաց, իշխանապողություն։ Եվ սովորական քաղաքացու բարեկեցությունը բարձրացնելը, մտածել մարդու մասին։
Գյումրիից հաղորդում էր Սաթենիկ Կազմանցյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյանցյանը։
Լրագիրն անդրադառնում է Ռուսաստանի հետ համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգի մասին 3 խորհրդարանում վավերացված համաձայնագրին գրելով։ Դա հերթական ազդակն է այն մասին, որ Հայաստանը ենթակա է ռուսական քաղաքականության ծրագրերին։ Համաձայնագրի քննարկումներում իշխանությունը պնդում էր, թե քանի դեռ Հայաստանը չունի այլ ընտրանք, պետք է պահպանի կամ խորացնի եղածը։ Միջդեռ ապրիլի պատերազմը եւ 102 զոհերը հենց այդ եղածի հետևանքն էր, կարծիքի նու մեկնաբանը ընդգծելով։ Ճակատագրի ողբերգական ու դառը հեգնանքով հենց 102 պատգամավոր էլ վավերացրին Հայաստանի երկնքի հսկիչ փաթեթը Ռուսաստանին հանձնելու համաձայնագիրը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը ժողովրդի հետ զրույցում պնդել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին այժմ առաջարկ է ներկայացվել հրադադարի խախտման դեպքերը հետաքննող մեխանիզմի վերաբերյալ։ Քանի դեռ առաջարկը չի ընդունվել, մենք դրա հետ կապված մանրամասներ չենք կարող ներկայացնել։ Այդուհանդերձ շարունակում ենք հուսալ, որ հնարավոր կլինի շուտ ապույտ համաձայնության գալ այս հարցի շուրջ, ասել է ամերիկացի դեսպանը։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպաշիկն իր հերթին առաջին ԱՄ-ի հետ զրույցում ասել է, թե առայժմ որևէ հստակություն չկա Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածություններից մեկի վերաբերյալ, որով նախատեսվում էր ընդլայնել գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմը։ Հարցը գտնվում է ճշգրտման փուլում, ասել է Կասպաշիկը, խուսափելով ճշտել, արդյոք որոշումը ձգձգվում է Ադրբեջանի անհամաձայնության պատճառով։ Պուտինը փոխանցում է էստաֆետը Վերնագրի ներքո, ժամանակը փաստում է։ Վիեննայում Միացյալ Նահանգների Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ անցկացված հանդիպումներից հետո ակնկալվում է ևս մեկ հանդիպում Փարիզում։ Կարճաժամկետ կտրվածքով այս հանդիպումները ըստ էության շարունակում են իրար, առանցքում ունենալով մի նպատակ՝ պահպանել ապահովել կայունությունը, որ ստեղծվել է ապրիլյան պատերազմից հետո։ Երկարաժամկետ առումով միջդեռ երեք համանախագահները մրցակցում են տարածաշրջանային ազդեցության համար, եթե Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան ձգտում են տարածաշրջանում հասնել անվտանգության և կայունության միջազգային մեխանիզմի ներդրման, Ռուսաստանի համար այդ մեխանիզմը հապ խաղապահներն են, այսինքն ռազմական ներկայությունը Ղարաբաղում, ընդգծում է վերելուցաբանը։ Փաստելով, որ Հայաստանի կառավարությունն այժմ փորձում է այլընտրանք գտնել Վերին Լարսին, 4-րդ իշխանությունը գրում է. «Վաղուց էր պետք անել։ 21-րդ դարում ունենալով 4 հարևան երկիր, մեր հիմնական տրանսպորտային ճանապարհներից մեկը կախված է մեզ հետ որևէ սահման չունեցող 5-րդ երկրի եղանակային պայմաններից»։ Ինչպես կարելի էր այս աբսուրդ վիճակը թողնել անփոփոխ։ Ընդ որում ոչ մի երաշխիք չկա, որ հարավային Օսեթիայի ճանապարհը կբացվի, ավելի հավանական է, որ չի բացվի, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է երկու հակամարտող երկրների փոխհամաձայնությունը, ընդգծում է թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյանցյանը։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումն էր, որն ավելի քան 40 մարդու կյանք խլեց։ Նշեմ միայն, որ 2015 թվականին այս օդանավակայանը 61 միլիոն ուղևոր է սպասարկել։ Այս ցուցանիշով Աթաթուրքի անվան օդանավակայանն աշխարհում 11-րդ, իսկ Եվրոպայում 3-րդ տեղում է։ Թուրք իրավապահներն արդեն 3-րդ օրն են, ինչ ակտիվորեն հետաքննում են ահաբեկչական այս հարձակումը, բավական ուշագրավ մանրամասներ բացահայտելով։ Այսպես հետաքննության առաջին իսկ ժամերին իհայտ եկավ Ստամբուլի օդանավակայանի վրա կատարված հարձակման վրացական հետքը, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքական իրավապահները պաշտոնապես հայտնում են Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության հեղինակները ԱՊՀ երկրների, Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի և Ղրղստանի քաղաքացիներ էին։ Բացահայտվել է նրանց բնակարանը, գտնվել են վերջիններիս անձնագրերը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, պարզվել է, որ ահաբեկիչները մեկ ամիս առաջ են մուտք գործել Թուրքիա, չնայած Իսլամական պետություն խմբավորումն առայժմ չի ստանձնել ահաբեկչության պատասխանատվությունը, թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ մահապարտները հենց այդ կառույցի անդամներ էին։ Ահաբեկչության ենթադրյալ կազմակերպիչ նս թուրքական լրատվամիջոցների ծագումով Չեչնիայից է, Ահմեդ Չատաև, ով հայտնի է մեկ ձեռանի Ահմեդ Մականվամբ։ Թուրքական աղբյուրների պնդմամբ Չատաևը ներկայում գտնվում է Սիրիայում, որտեղ գլխավորում է Իսլամական պետության զինյալ խմբավորումներից մեկը, որը բաղկացած է հիմնականում չեչեններից։ Չատաևը առավելապես հայտնի է հարևան Վրաստանում։ Վրացական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, մեկ ձեռանի Ահմեդի անունը շրջանառվում էր Լոպոտա կիրճում տեղի ունեցած բախումների գործում։ Խոսքը 2012 թվականին տեղի ունեցած հատուկ գործողությունների մասին է։ Վրացական ուժայինները մարտի են բռնվել զինված խմբավորումների հետ, որի անդամները Վրաստանի Պանկիսի կիրճի բնակիչներ են։ Պաշտոնական տվյալներով 14 մարդ է սպանվել, այդ թվում 3 ուժային։ Նախաղորդվում էր, որ Չատաևին ձերբակալել են որպես զինված խմբավորման մասնակից, սակայն քիչ անց քնիչները նրան հրճակելով ուժայինների և զինյալների միջև բանակցող ազատ են արձակել։ Նա ոչ միայն ազատ է արձակվել, այլ նաև ճանաչվել է որպես Սաակաշվիլի արյունալի ռեժիմի զոհ, անմեղ է ճանաչվել և արդարադատության նախարար Թեյա Ցուկուլյանին էլ անձամբ մասնակցել է նրա ազատ արձակմանը։ Նա Վրաստանից մեկնել է Ավստրիա, ապա միացել Իսլամական պետության ազատության Էխո-Կովկազա ծառայության հետ զրույցում, պատմում է Կովկասի հարցերով վրացի փորձագետ Ալեկո Կվախալաձեն։ Փորձագետների և արևմտյան պաշտոնյաների գնահատականներով նախկին խորհրդային երկրները Սիրիա և Իրաք տեղափոխվող օտարերկրացի զինյալների երրորդ խոշոր աղբյուրն են։ Խոսքը ընդհանուր առմամբ մոտ 7000-ի մասին է։ Մոսկվայի պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Սիրիայում և Իրաքում Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների շարքերում ավելի քան 2000 ռուսաստանի քաղաքացի կա։
Ներկայացնում էր Լուսինա Մուսայլյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ ֆուտբոլի մասին, արդեն մի քանի օր է, ինչ գերմանական լրատվամիջոցներում համառ լուրեր են շրջանառվում, որոնց համաձայն առաջիկա օրին Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը Բորուսիայից կտեղափոխվի Մանչեսթեր Յունայթեդ, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ես գնում եմ Մանչեսթեր Յունայթեդ, ըստ գերմանական Բիլդի այսպիսի մեսիջ է ուղարկել Հենրիխ Մխիթարյանը Դորտմունդի Բորուսիայի ավագ մարզիչ Թոմաս Տուխելին։ Բորուսիայի տնօրեն Հանս Յոախիմ Վացկեն Բիլդին ասել է, թե Մանչեսթեր Յունայթեդը հիմա ավելի շատ է առաջարկում Մխիթարյանի համար։ Իրավիճակը փոխվել է, անհրաժեշտ է հաշվի առնել տարբեր շատ գործոններ, միջև վերջնական որոշում ընդունելը։ Ասել է նա, նշելով, որ միջև շաբաթվա վերջ ակումբը հավանաբար վերջնական որոշում կընդունի։ Ըստ Ինդիպենդենտի, Մանչեսթեր Յունայթեդը Մխիթարյանի համար նախկինում 26 միլիոն ֆունտ ստերլինգ էր առաջարկել, իսկ հիմա առաջարկում է 35 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Նշեմ, որ եթե գործարքը կայանա, ապա 27-ամյա Հենրիխ Մխիթարյանը կարող է դառնալ հետ խորհրդային երկրներից ամենաթանկ ֆուտբոլիստը Արևմուտքում։ Նշեմ, որ Մանչեսթեր Յունայթեդը հիմա գլխավորում է հայտնի ֆուտբոլային մարզի Ջոզե Մուրինյոն, ով խնդիր է դրել թարմացնել ուժեղացնել թիմը և բարելավել Մանչեսթերի աղյուսակային դիրքերը։ Ամառային տրանսֆերների շրջանում Մուրինյոն փորձում է մի շարք առաջատար ֆուտբոլիստներ հրավիրել Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Իսկ Մխիթարյանի կարիերան ավելի փայլեց 2013-ից հետո, երբ նա Դոնեցկի Շախտյորից տեղափոխվեց Դորտմունդի Բորուսիա։ Անցած խաղաշրջանում Բորուսիայի կազմում նա Բունդեսլիգայի առաջնությունում մասնակցելով 31 խաղի խփել է 11 գոլ։ Իսկ բոլոր մակարդակի հանդիպումները հաշված, առաջնությանը գումարած նաև գավաթային և ընկերական հանդիպումները, նա 52 խաղում 23 գոլ է խփել։
Հրաչ Մելքումյանն էր պատմում։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am հայտնեջում։
Այդ ժամին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։